e pikrisht ekspozimit të sindonës, ja kushton editorialin për të përjavshme në qendrës televizive të Vatikanit edhe drejtori ynë i përgjithshëm, atë Federico Lombardi.
Centinaia di migliaia di pellegrini affluiscono in queste settimane a Torino.
Qindra mirë shtektar shkojnë gjatë këtyre javëve në Torino për të kaluar pak minuta në heshtje në lutje para sindonës së shenjtë, duke kundruar figurën e trupit martirizuar të një njeriu të kryqëzuar. Kjo gjë përsëritet sa herë që qarqafi i madh i lashtë ekspozohet për publikun, e edhe papët e fundit janë bashkuar me shtektarët e devotshëm. Ajo që tërheq nuk është aq origjina e mistershme e kësaj figure, sa përkimi impresionus në shumë detaje me tregimin e mundimeve të Krishtit në ungjejt, plagët, gjaku, shenjat e kurorës me gjemba, goditjet e kamxhikut. Ja njeriu, thoshte Pilati duke ja paraqitur Jezusin turmës. Ja njeriu i vdekur në kryq për ne, përsërisi me vete ndërsa qëndrojmë të turbulluar e pastaj plot admirim para figures më konkrete të mundimeve. E në qendër, fytyra solemne të kryqëzuarit, një fytyrë që përkon me skemat më të lashta të ikonografisë krishterë, të cilin e konfirmon dhe e frymzon. Dëshirojmë ta njohim Zotin, e mund ta njohim përmes fytyrës së Krishtit, na kujton vazhdimisht Benedikti i 16. Prandaj i duam figurat që tradita na i vë para si rrugë të çmueshme për ta parë atë fytyrë si në Manopelo, ashtu dhe në Torino. E dim se duhet shkojmë për te figurës, të dishrojmë ta shohim sy në sy fytyrën e të ringjallurit, por jemi përvojtrisht mirënjohës për ndihmën që u jepet syve tan toksor, për të kundruar dashurinë pa rezerva për ne, deri në vdekjen në kryq.
Fino alla morte di croce.